în minte pe pentru dimineața asta și știu că se încălzește cu fiecare oră ce trece. Vreau să ne amintim un pic. Vreau să ne uităm un pic în Scripturi vis-a-vis de evenimentul central al zilei. Cina o luăm în fiecare lună și este o parte importantă a ceea ce înseamnă Biserica lui Iisus Hristos. Mesaj avem în fiecare duminică. Botez avem atunci când se ivește prilejul. Și vreau să vorbesc un pic și să vă reamintesc, să vă reîmprospătez, să vă aduc poate lucruri noi sau poate să vă întăresc, să vă întipăresc în mințile voastre câteva lucruri legate de botezul nou testamental. Pentru că sunt multe dezbateri atunci când vine vorba despre botez. Botezul pe care noi îl înfăptuim astăzi, botezul pe care sora Maria și-a arătat dorința și a manifestat dorința să îl facă, este ceea ce noi numim și ceea ce Biblia numește botezul nou testamental, adică botezul în legământul cel nou al lui Iisus Hristos. Și vreau să citesc un text și plecând de la textul ăsta să ne uităm la câteva lucruri în Scriptură. Avem un eveniment asemănător descris în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 8. Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetul 26. O să citesc de acolo și puteți să urmăriți și dumneavoastră tot acolo. Cred că ușa asta s-o închid ca să avem mai bună vizibilitate. Ok. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip. Apostolul Filip, unul din cei 12 apostoli, da? Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, spre sud, pe drumul care coboară spre Ierusalim, la Gaza. Erau lucruri mai bune pe vremea în Gaza decât astăzi. Și care este pustiu? Pustiu a fost și atunci. Mai departe, citim pe la versetul 40. Filip s-a sculat și a plecat în ascultare de Domnul, da? Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere, un demnitar de rang înalt la împărăția Sacandacea a etiopienilor și îngrijitorul tuturor vistierilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Domnul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Rămânem aici. Așadar, avem un dregător, un demnitar, de rang înalt, un fel de mugurizărescu al etiopienilor, care fie era de neam evreu, și explicația e lungă și nu am timp să vă dau de ce sunt evrei în Etiopia, nu prea mai sunt astăzi că s-au cam mutat cu toții în Israel, dar de pe vremea lui Solomon au fost evrei în Etiopia, pentru că știm că a venit o împărăteasă din Etiopia să-l viziteze pe Solomon, să vadă dacă e atât de înțelept precum spun oamenii. Și a descoperit că era chiar mai înțelept decât și-a imaginat ea și s-a gândit că n-ar fi rău ca sămânța ei, ca urmașii ei să fie la fel de înțelepți. Și a plecat de la Solomon acasă cu un copil. Ok? Asta este sursa evreilor din Etiopia. Povestea scurtă. Și acest om fie era un evreu, urmaș al lui Solomon, fie era un simplu convertit la iudaism, că se practica și asta. Erau oameni care se converteau la iudaism și legea lui Moise permitea acest lucru și avea lucruri specifice, recomandări specifice pentru acești oameni care se converteau la iudaism. Și ca un evreu sau ca un convertit la iudaism, că era tot una, ca un practicant al legii lui Moise, trebuia să vii, teoretic, în fiecare an, dacă se poate, cel puțin la sărbătoarea corturilor, ideal era și la Paște, și la Rusalii, și la sărbătoarea corturilor, să vii la Ierusalim. Nu toți puteau asta. Să vii să te închini. Nu știm exact la care din sărbători a venit famenul. Prima, după evenimentul de la Rusalii, a fost sărbătoarea corturilor. Nu știu dacă asta a fost sau a fost în anul următor la Paște. Nu ne lasă scris, dar contează mai puțin. Omul a venit cu ocazia unei mari sărbători evreiești să se închine la Ierusalim potrivit cu ceea ce specifica legea lui Moise pentru cei ce aparțineau, pentru cei ce se închinau lui Iahve potrivit cu legea pe care Domnul o dăduse lui Moise. Și a venit la Ierusalim. A venit la Ierusalim, s-a închinat la Ierusalim și se pare că și-a procurat, și-a cumpărat de la Ierusalim sulul cărții lui Isaia. Omul, dacă era guvernatorul, demnitarul cel mai înalt în ce privește vistieriile etiopienilor, avea resurse să-și cumpere un astfel de sul, care era foarte, foarte scump în zilele acelea. Oamenii de rând nu-și permiteau. Erau sinagogi care aveau doar 2-3 suluri. Atât erau de scumpe. Da, omul și-a permis să-și cumpere un sul, a și reușit să-l cumpere, uneori vrei să cumpere, dar n-aveai ce. Și și-a cumpărat sulul cu, bănesc, cu toată buna credință. Și în timp ce se întorcea acum de la Ierusalim spre Etiopia lui, un drum lung cu căruța, cu trăsura, nu știu exact cât dura, cu siguranță zile multe, stătea relaxat în car și citea din sulul pe care și-l cumpărase. Dar era precum povestea noastră românească cu vițelușul și cu poarta nouă. Nu pricepea nimic. Nu pricepea nimic. Și asta este ceea ce v-am adus eu din afara textului ca să pricepem contextul. Omul stă în car, citește și Duhul lui Dumnezeu, printr-un înger, îi vorbește apostolului Filip să meargă pe drumul care merge dinspre Ierusalim, spre Gaza, în pustiu, să se întâlnească cu cineva acolo. Și Filip, în ascultare de Domnul, se duce. Nu acum. Famenul citea din cartea lui Isaia. Așa cum am spus, așa cum spune Scriptura, nu pricepea nimic. Filip ajunge carul, intră în conversație cu famenul, poate vouă vi se pare ciudat, dar pe vremea aceea nu era nimic la locul lui. Pe drumurile cunoscute, pe drumurile comerciale din vremea aceea, circulau oameni pe jos, circulau oameni călare, pe măgar sau pe cal, cei care erau mai avuți, circulau oameni în căruță, circulau oameni în rickshaw din aia pe care o poartă sclavii și omul stă acolo relaxat la umbră, stăpânul, circulau oameni în tot felul și oamenii intrau în conversație unul cu celălalt. Da? Nu se circula cu viteză, puteai să povestești și mergând pe jos cu unul care mergea călare, puteai să povestești cu unul care mergea cu căruța, era absolut normal să se întâmple acest lucru. Pentru noi pare lucru neobișnuit. Plus că pe vremea aceea oamenii erau mai comunicativi decât astăzi. Așa că Filip intră în discuție cu omul din căruță, din trăsură. Omul din trăsură intră în discuție cu Filip. Și Filip îl întreabă, ce citește? Și omul îi spune, citesc, dar nu pricep nimic. Pasajul de unde citea famenul, de unde citea acest dregător, era din Isaia, din prorocul Isaia, ceea ce noi în Scriptură avem capitolul 53. În scrolurile, în sulurile evreiești nu există capitole. Dar pasajul era corespondent sau citea din acea zonă, din acel pasaj, din acel paragraf care corespunde în Biblia noastră cu capitolul 53, acel text care vorbește despre suferințele cuiva. Și famenul, așa cum am citit, îl întreabă pe Filip, despre cine vorbește aici prorocul? Vorbește despre el? Pentru că știm că și profetul din istorie, știm că profetul Isaia a fost martirizat. Vorbește despre altcineva? Și Filip se oferă să-i descifreze scripturile acestui dregător și urcă în trăsură și începe să-i explice cum stau lucrurile. Ce este interesant este că textul pe care îl citea famenul, textul pe care îl citea acest dregător etiopian, nu are în el nici un cuvânt care să se relaționeze la botez. Nu există cuvântul botez în textul din Isaia. Haideți să vă citesc textul din Isaia, să vedeți. Isaia 53, Sami, punem, te rog, capitolul 53, așa, versetul, cred că 6, 5. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam, 6 mai departe, noi rătăceam cu toți ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor, căci a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ăsta era pasajul care îl citea demnitarul, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Nicăieri nu este cuvântul botez. Cum de-au ajuns famenul să-i ceară lui Filip să fie botezat? Pentru că în textul ăsta nu vorbește despre botez. Ce ni se spune însă în Cartea Faptelor este că Filip a început să-i descrie, să-i relateze famenului, să-i descifreze famenului împlinirea acestor versete din Scriptură. Și Filip i-a descris famenului că acest proces despre care vorbește Isaia cu 600 și ceva de ani înainte s-a împlinit în Iisus Hristos. I-a vorbit despre jertfa lui Iisus Hristos, i-a vorbit despre suferințele lui Iisus Hristos, i-a vorbit despre învierea lui Iisus Hristos și, cu siguranță, că i-a vorbit despre porunca lui Iisus Hristos după înviere, înainte de înălțare, pe care o să o citim un pic mai încolo, și pe care o găsim în Matei capitolul 28. Și din ceea ce Filip i-a spus famenului, acest dregător a înțeles cât se poate de clar că primul lucru pe care trebuie să-l facă acum că a înțeles toate aceste lucruri este să fie botezat. Adevărul despre botez, învățătura despre botez, necesitatea botezului sunt simple și clare. Pentru că omul ăsta le-a priceput într-un ceas, două, trei, cât o fi trecut, nu știu, dar prea mult nu. Din descrierea lui Filip, din explicațiile lui Filip, concluzia numărul 1 a dregătorului a fost, trebuie să fiu botezat. Trebuie să fiu botezat. Acum, haideți să ne uităm un pic la botezul pe care famenul a cerut, botezul despre care Domnul Iisus Hristos ne-a vorbit, botezul care este mandatar pentru oricine se află în situația famenului, a dregătorului acestuia. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun despre botez, relatând lucrurile la situația de atunci, este că botezul în sine nu era un act pe care l-au inventat creștinii. Da? Botezul n-a fost un act pe care l-am inventat noi, botezul ca și act în sine, cufundarea în apă. Botezul era un act simbolic care se folosea în lumea antică, pe care îl foloseau și evreii și pe care îl foloseau și păgânii. Ca un simbol. Ca un simbol că cineva și-a schimbat radical viața. Ca un simbol că cineva a lăsat în urmă trecutul și acum vrea să aibă un nou început. Acesta era, erau popoare antice care făceau botez simbolic pentru câteva persoane, de obicei persoane tinere, copii sau tineri, când venea primăvara, ca pe un simbol că s-a dus iarna și că vine primăvara. Deci actul simbolic al botezului în antichitate era cunoscut și practicat. Apoi, în Scripturi, în Noul Testament, botezul apare pentru prima oară la Ioan, botezătorul. Acolo apare pentru prima oară termenul de botez, când ne este descrisă lucrarea lui Ioan Botezătorul. Da? Și găsim asta în Matei capitolul 3, pune-te rog, Sami, Matei capitolul 3, citim de la versetul 1 la 6. Ioan Botezătorul este primul care înfăptuiește acest act al botezului din relatările pe care le avem în cartea Apostolului Matei. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr, de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea, se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și șase și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Botezul pe care îl făcea Ioan era un act ritualic, un act simbolic, prin care cei care veneau să audă învățătura lui Ioan comunicau, spuneau, rosteau, mărturiseau prin actul pe care îl fac, că lasă în urmă lucrurile pe care reprobabile, lucrurile rele, lucrurile nepotrivite, lucrurile nepotrivite cu legea lui Moise pe care le-au făcut și că vor să aibă o viață nouă, o viață schimbată. Botezul lui Ioan era un act de declarare a pocăinței, a schimbării, a renunțării la călcarea de lege, pentru că ei erau evrei, și la o asumare a umblării în ascultare de lege, pentru că erau evrei. Din nou, botezul lui Ioan este un botez al pocăinței. Și Ioan despre sine însuși, punem te rog versetul 11 din același capitol, du-te la versetul 11, Sami. Cât despre mine, a spus Ioan, eu vă botez cu apă spre pocăință. Acesta este botezul pe care l-a practicat Ioan. Era un act pe care el l-a învățat din comunitatea din care făcea parte. Ioan nu doar că era evreu, Ioan făcea parte dintr-o comunitate aparte, dintr-o grupare din evreiască, așa numită grupare a esenienilor, nu o să o găsiți în Scriptură. Domnul n-a avut treabă cu esenienii. Domnul a avut treabă cu cărturarii, a avut treabă cu farisei și cu saducheii. Ăștia erau imorali. Despre esenieni, Domnul Iisus Hristos nu spune nimic. De ce? Esenienii trăiau o viață morală. Și esenienii, atunci când cineva vroia să vină și să facă parte din comunitatea lor, din comunitatea esenienilor, trebuia să facă botez. Trebuia să facă botez. Și prin botez, omul mărturisea, declara că din acel moment el devine parte din gruparea esenienilor, el își schimbă viața, el lasă în spate viața pe care a trăit-o până atunci și își asumă o viață nouă în cadrul acestei comunități, o viață morală, o viață trăită în ascultare de preceptele legii lui Moise, o viață de închinare, oamenii aceștia aveau o viață foarte, foarte riguroasă. Dacă vreți, mișcarea monahală, da? Mișcarea monahală s-a inspirat de la esenieni. De acolo s-a inspirat mișcarea monahală. Mișcarea monahală care o avem și acum în cadrul bisericii catolice, în cadrul bisericii ortodoxe. Mișcarea monahală s-a inspirat din această grupare de la această grupare a esenienilor. Și apropo, dacă vrei să devii călugăr în România, trebuie să faci botez. Dacă nu faci botez, nu ești acceptat în rândul călugărilor. Pentru că ei au preluat acest simbol pe care l-au practicat și alții înainte, l-au practicat esenienii din a căror comunitate făcea parte Ioan, acest simbol care vorbește, las în spate lumea pe care și viața pe care am avut-o până acum și mă angajez la o viață nouă. La o viață nouă. Așadar, Ioan era învățat, era obișnuit cu acest act al botezului. Și el, când au venit oamenii la el, a găsit cu cale să-i boteze. Ca un simbol al pocăinței. Acum, botezul cu care a fost botezat demnitarul n-a fost botezul lui Ioan. Ok? Asta e foarte important să-l înțelegem. Botezul cu care a fost botezat acest demnitar, botezul creștin, botezul pe care l-a instituit Domnul Iisus Hristos, pe care ni l-a lăsat Domnul Iisus Hristos ca învățătură înainte de înălțarea Lui, nu este botezul lui Ioan. Hai să vă dau explicațiile. Acest demnitar venea de la Ierusalim, da? Acest demnitar. La Ierusalim a adus jertfe. Pentru ce se aduceau jertfe? Pentru păcate. Omul tocmai adusese jertfă pentru toate păcatele lui, conform legii lui Moise. Omul tocmai se închinase în templu la Ierusalim și, dacă vreți, făcuse pace cu Dumnezeu, cum este termenul în limbaj vechi testamental. Adică adusese jertfe pentru toate păcatele lui și fusese declarat curat și se închinase în templu înaintea lui Dumnezeu în curăția adusă, dovedită de legea lui Moise. Pentru ce să se boteze pentru păcat un om care tocmai a adus jertfe și s-a curățit la Ierusalim pentru păcat? Este ilogic. N-are niciun sens. Ba, dimpotrivă, ar fi fost o blasfemie. Pentru că tu tocmai ai declarat, aducând jertfa și punându-ți mâna peste capul acelui berbec, țap, vițel, miel, ce ai adus, tu ai declarat că păcatele ți-au fost luate. Cum acum să-ți revendici din nou păcatele și să te mai botezi odată? Nu. Botezul pe care acest demnitar a înțeles că botezul despre care vorbește Ioan, pentru că nu era în text, au fost în explicațiile lui Ioan, lui Filip, pardon. Acest botez pe care Filip îl a descris nu este botezul pocăinței pe care l-a practicat Ioan Botezătorul. Este un alt tip de botez. Un botez pe care și el trebuie să-l facă. Deci botezul nou testamental, botezul cu care a fost botezat dregătorul etiopian, nu este botezul lui Ioan Botezătorul. Apoi, botezul cu care a fost botezat demnitarul era un botez potrivit cu învățătura apostolică. Adică învățătura pe care au primit-o apostolii de la Domnul Iisus Hristos. Matei 28 cu 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. 20. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Până când trebuie făcut acest botez? Până la sfârșitul veacului. Era învățătura pe care au primit-o apostolii de la Domnul Iisus Hristos. A fost învățătura pe care ei au propovăduit-o pretutindeni unde s-au dus. Dacă veți citi Cartea Faptelor Apostolilor, chiar în paragraful dinainte acestui paragraf, este un moment în care Petru și Ioan se duc în Samaria și acolo erau niște oameni și i-a întrebat cu ce botez ați fost botezați și i-au spus cu botezul lui Ioan și Petru și Ioan înțeleg că au nevoie de un botez nou testamental și este în pasaj, în pasajul de dinainte. Botezul nou testamental poruncit de Domnul Iisus Hristos și practicat de apostoli nu este un botez pentru iertarea păcatelor. Da? Iertarea păcatelor se face în baza credinței în jertfa ispășitoare, mântuitoare a lui Iisus Hristos. Nu apa aia te spală de păcat. Sângele lui Iisus Hristos te spală de păcat. Da? Nu ne ducem să fim botezați ca să ni se spele păcatele, nu. Te duci să mărturisești că ți-au fost spălate păcatele. Mărturisirea a ceea ce a făcut sângele și jertfa lui Iisus Hristos. Botezul nou testamental este în baza credinței că Iisus Hristos ți-a iertat păcatele. Nu este un act prin care încercăm să ne ispășim păcatele. Așa cum am citit din Isaia 53, totuși El suferințele noastre le-a purtat și păcatele noastre le-a purtat și suferințele noastre le-a luat asupra Lui. Le-a luat asupra Lui. Asta crezi, asta mărturisești. Că în jertfa lui Iisus Hristos ți-au fost spălate păcatele, că în jertfa lui Iisus Hristos ți-a fost îndepărtată fără de legea. Asta mărturisești. Apoi, botezul nou testamental, dacă nu este actul prin care îți speli păcatele, ci mărturisești, este mărturia unui cuget curat. Curat de ce? Curat de păcat. Ți-ai mărturisit credința în Iisus Hristos. Ai mărturisit că în jertfa lui Iisus Hristos îți este iertat păcatul. Prin pocăință ți-ai adus păcatele tale înaintea Domnului. Și acum cugetul este curat. Pentru că păcatul tău a fost ispășit de jertfa lui Iisus Hristos. Așa e în apa botezului. Noi în apa botezului așteptăm și e normal să vină oameni care au experimentat iertarea lui Iisus Hristos. În apa botezului intră oameni care au experimentat iertarea. Intră oameni care au mărturisit iertarea lor. Care și-au mărturisit iertarea și au înțeles că au fost iertați de Iisus Hristos. Și acum cu un cuget curat vin să mărturisească. Petru ne spune asta. 1 Petru 3 cu 21. Icoana aceasta închipuitoare, adică acest simbol, în cuvinte mai moderne, da? Icoana aceasta închipuitoare, spune Petru, acest simbol, acest act simbolic, vă mântuiește acum pe voi. Care este acest act simbolic? Botezul! Și uitați ce spune Petru. Care nu este o curățire de întinăciunile trupești, că asta a făcut și face jertfa lui Iisus Hristos. Și botezul este mărturia unui cuget curat acum înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Botezul nou testamental este simbolul morții față de păcat și învierii la o viață nouă prin nașterea din nou, posibilă cum? Datorită învierii lui Iisus Hristos. Romanul 6:4 și apoi 6:8. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, a cui? A lui Iisus Hristos, am fost îngropați împreună cu El, cu Iisus Hristos, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Vedeți de ce a fost preluat botezul ca act simbolic din lumea veche și adus în creștinism și practicat mai departe conform cu învățătura Domnului Iisus Hristos? Pentru că botezul asta simboliza și înainte, asta făceau oamenii când făceau botez, simboliza renunțarea la o viață și începerea unei vieți noi. Și pentru ca să fie și un act simbolic, Domnul Iisus Hristos a zis să continuați să practicați asta. Numai să o faceți după învățătura mea. Să o faceți potrivit cu realitatea morții, îngropării și învierii mele. Tu când accepți să fii botezat, când ești botezat, tu mărturisești că așa cum Domnul Iisus Hristos a murit și tu ai murit față de păcat. Așa cum Domnul Iisus Hristos a fost îngropat și de-aia cufundăm oamenii în apă la botez, sigur, sunt situații aparte când lucrurile se fac altfel, dar în general când se poate asta facem, ca să simbolizăm că așa cum Domnul Iisus Hristos a fost îngropat, așa și viața mea veche a fost îngropată. Și apoi, nu rămânem în apă, nu rămâne cel botezat în apă, ieși afară din apă, ca să mărturisești că și tu ai primit viața nouă a lui Iisus Hristos în baza învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Roman 6:8, ai pus 6:4, pune acum 6:8. Acum dacă am murit împreună cu Hristos și am simbolizat asta, credem că vom și trăi împreună cu Iisus Hristos. Așadar, botezul nou testamental este mărturia nașterii din nou și a identității pe care o avem acum în Domnul Iisus Hristos. Pune-te rog, pune doar Efeseni 2:19. Am mai multe texte, dar pune doar Efeseni 2:19. Efeseni 2:19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, omul ăsta era venit din Etiopia, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Aceasta este identitatea pe care o mărturisești la botez. Aceasta este identitatea pe care o mărturisim atunci când facem botezul. Despre asta pot să vorbesc mai multe, dar o să vorbesc cu atât mai multe. Am priceput mai mult acum când am fost în Turcia și am fost la biserica din Efes. Am priceput mai mult de ce Pavel a folosit cuvântul de cetățeni pentru efeseni. O să vorbesc mai pendelete odată. Acum doar atât. Suntem cetățeni. Suntem de aceeași identitate cu sfinții. Tu asta mărturisești când intri în apa botezului. Că ai aceeași identitate cu sfinții. Ești din casa lui Dumnezeu. Ești din poporul lui Dumnezeu. Ești din făptura nouă a lui Dumnezeu. Asta mărturisești. Asta mărturisim la botez. Asta este botezul nou testamental. Și ultimul lucru. Botezul nou testamental este pentru toți cei care pot să mărturisească ce a mărturisit acest demnitar. Botezul nou testamental este pentru toți cei care pot să mărturisească ceea ce a mărturisit acest demnitar etiopian și ceea ce ne spune și Sfântul Apostol Pavel. Pune două texte. Fapte 8:37, mărturia famenului. Filip a zis, dacă crezi din toată inima ta, se poate. Am întrebat, poți să fiu botezat? Dacă crezi din toată inima ta, se poate. Și uitați declarația famenului. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și Pavel detaliază un pic lucrul ăsta. Romani 10:10 cu versetele 9 și 10. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta, pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân al tău, ca Dumnezeu al tău. Asta înseamnă să crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Tu crezi că El este Dumnezeul tău. Tu crezi și afirmi că El este Domnul tău. Tu crezi și afirmi că El este Dumnezeul tău. Pavel zice, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți și dacă l-a înviat pe El, te-a înviat și pe tine la o viață nouă și îi va învia și pe toți sfinții care au trecut din lumea aceasta prin moarte în ziua de apoi, da? Aceasta este realitatea și învățătura. Dacă crezi aceste lucruri, atunci vei fi mântuit. Și versetul 10? Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Dragilor, astăzi avem un botez. Oficiem un botez. Botezul este o sărbătoare a bisericii. Sunt câteva lucruri care sunt sărbători ale bisericii. Botezul este o sărbătoare a bisericii. Ceea ce vom face după botez, cina Domnului, împărtășania, euharistia, este o altă sărbătoare a bisericii. Este o altă sărbătoare a bisericii. Biserica celebrează viața lui Iisus Hristos și atunci când vorbim despre botez, celebrează viața și realitatea trupului lui Iisus Hristos și atunci când vorbim despre cina Domnului. Și nu putem să fim decât mulțumitori lui Dumnezeu pentru oricine pricepe această realitate. Pentru oricine pricepe acest act al botezului. Nu intri în apă ca să fii spălat de păcat. Nu. Intri în apă ca să mărturisești că ai fost spălat de păcat. Nu intri în apă ca să mărturisești că vei avea o viață nouă. Intri în apă ca să mărturisești că ai căpătat o viață nouă, că ai primit o viață nouă, că ai primit o identitate nouă, că ai devenit cetățean împreună cu sfinții, că ești acum om din casa lui Dumnezeu, așa cum ne învață Scripturile prin Sfinții Apostoli. Și cum am citit din epistola Sfântului Apostol Pavel. Aceasta este realitatea noastră, aceasta este realitatea pe care o mărturisesc cei care fac botezul. Ok. Asta este învățătura, aceasta este ceea ce Scripturile ne învață, aceasta este ceea ce Sora Maria a priceput și de aceea dorește să facă botezul și de aceea considerăm că botezul trebuie făcut la maturitate, pentru că numai un om matur poate să înțeleagă și să mărturisească aceste lucruri. Noi binecuvântăm pe copiii mici și vreau să fac această specificație. Dintr-un anumit punct de vedere, înțeleg de ce la un moment dat în istorie biserica a decis să boteze copiii mici. Datorită realității istorice pe care au avut-o atunci. Și pentru că unii aveau îndoieli, biserica a decis să boteze copiii mici în perioada în care biserica s-a confruntat cu martiraj. Și pentru că unii părinți aveau îndoieli. Ce se va întâmpla cu micuțul meu dacă împreună cu el o să merg în arenă și o să fim dați să ne mânce fiarele? Eu mă duc în prezența lui Dumnezeu și copilul meu unde se duce? Și ca să elimine orice îndoială, pentru că cei care studiază atent Scripturile înțeleg că un copil care are un cuget curat, mântuirea este pentru un cuget curat, un copil care nu are discernământ. Dar pentru că unii oameni aveau îndoieli, cei mai mulți nu știau să citească, nu înțelegeau Scripturile, într-o anumită perioadă a istoriei s-a decis botezul copiilor mici. Din aceste motive, datorită acestei conjuncturi. Dar credem cu tărie că botezul, chiar și dacă ai fost botezat ca și copil mic, botezul trebuie reconfirmat la o vârstă adultă, la o vârstă la care pricepi aceste lucruri și la o vârstă la care poți să mărturisești tu cu gura ta. Această realitate. Dacă tu ai înțeles că Iisus Hristos a venit ca să moară pentru tine și să-ți ierte păcatele, dacă tu ai înțeles și ai acceptat această realitate pentru viața ta, dacă tu recunoști că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și este Domnul tău și este Mântuitorul tău și este Stăpânul și Dumnezeul tău, atunci nimic n-ar trebui să te împiedice ca să faci această mărturisire cu gura ta în actul acesta simbolic al botezului. De aceea facem botezul la vârsta adultă și de aceea la vârsta copiilor mici rostim binecuvântare peste ei Pentru că noi avem încrederea, potrivit cu înțelegerea din Scripturi, că acești copii mici, în baza cugetului lor curat, în cazul în care Domnul vine mâine și ne ia pe toți și se încheie istoria, acești copii vor fi împreună cu noi, în baza cugetului lor curat. Dar oricine ajunge la vârsta înțelegerii, la vârsta discernământului, este îndemnat și Scripturile ne îndeamnă, ne dau acest mandat să facem această mărturisire în cunoștință de cauză, cu discernământ, cu propria noastră gură, a realității vieții lui Iisus Hristos în viața noastră. A realității vieții lui Iisus Hristos în viața noastră. Nu mai lungesc. Sora Maria a decis, la vârsta de 66 de ani, cea mai în vârstă persoană pe care eu am botezat-o avea 84. Da? Cu ani în urmă. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte. Eu, zilele astea mi-am adus aminte. Cea mai în vârstă persoană pe care am botezat-o eu, cu ani în urmă, a fost de 84 de ani. Niciodată nu-i prea târziu. Niciodată nu-i prea târziu. Da, o să spui, eu îl iubesc pe Domnul, cred. Dacă tu spui asta, eu trebuie să te cred pe cuvânt. Și nu am nicio îndoială să te cred. Da, Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele mele. Cred. Dar eu l-am făcut pe Domnul Iisus Domnul meu. Cred și asta. Ce te împiedic atunci? Ca și pe famen? Ca asta a zis famenul. Ce mă împiedic? Dacă eu cred, ce mă împiedic? Eu mă duc în Etiopia, cine mă mai botează acolo? Dacă se poate. Tâlharul de pe cruce n-a mai avut cine să-l boteze. Da? Tâlharul de pe cruce, Domnul Iisus Hristos s-a uitat la el și a zis, azi vei fi cu mine în rai. Și în câteva ceasuri a fost în rai. Pe ăla n-a mai avut cine să-l boteze. Dar dacă ești în viață, dar dacă poți să faci acest act, ce te împiedică? Asta a spus famenul și asta aș vrea să fie într-un fel gândul fiecare dintre noi. Dacă ai ajuns la vârsta maturității și ai înțeles cine este Domnul, ai înțeles cine este Dumnezeu, cine este Hristosul, ai înțeles că nu este viitor decât prin El, ai înțeles și ai făcut și te-ai legat de Dumnezeu, ce te împiedică să faci botezul? N-ar trebui să te împiedice nimic. Și dacă sunt lucruri care te împiedică, ar trebui să îți rezolvi lucrurile și să faci și acest act. Da, este un act simbolic, dar este o mărturisire, așa cum am spus, este mărturisirea celui care îl face. Și vreau să vă spun ceva. În lumea spirituală din jurul nostru, ceea ce spui tu cu gura contează. Și cu asta chiar închei. Cartea Proverbelor ne spune așa, viața și moartea stau în puterea limbii. Cu limba ta, spune Scriptura, te scoți nevinovat și cu limba ta te osândești. Actul de mărturisire în apa botezului este o declarație publică care se aude și în lumea spirituală. Și este, crede-mă, este foarte important pentru viața ta, pentru protecția ta, pentru securitatea ta, pentru imaginea pe care o are lumea spirituală. Și îngerii și demonii iau act că tu ai declarat că ești al lui Dumnezeu. Și este importantă declarația ta. Pentru că eu cred că declarația publică prin botez aduce pentru noi întărire și securitate spirituală. În lumea spirituală să știe X, Y, Corneliu a declarat public. Corneliu cu gura lui a declarat. Și în lumea spirituală să ia aminte. Iau aminte și îngerii, iau aminte și demonii că tu ai declarat că ești al lui Iisus Hristos. Acest lucru este important. Acest lucru este fundamental. Gata. Nu mai lungesc. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să pricepem aceste adevăruri, să le înțelegem și să fim în stare și să dăm socoteală înaintea celorlalți de ele. Pentru că adevărul Scripturii întotdeauna aduce eliberare. Deci adevărul te face liber, te face slobod. Și cuvântul dă viață. Amin. Ok.